У ефіры Радыё Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працэс над грамадзянінам ЗША Эмануілам Зельцерам прызначаны на 30 ліпеня. Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Дзмітрый Гарачка, які будзе абараняць Зельцера. Разам з амерыканскім адвакатам будуць судзіць і ягоную сакратарку Ладлену Функ. Працэс пройдзе ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма суддзя на працэсе Дзмітрый Клімовіч. Паводле афіцыйнага абвінавачання адвакату Эмануілу Зельцеру інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. У Ладлену Функ вінавацяць у выкарыстанні заведама фальшывых афіцыйных дакументаў і ў камерцыйным шпіянажы. І Зельцер, і Функ настойваюць на сваёй невінаватасці. Эмануіл Зельцер прылетеў 12 сакавіка ў Менск нібыта для вырашэння праблем спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. У аэрапорце Зельцер і Функ былі арыштаваныя і дасюль утрымліваюцца ў ізалятары Камітэту дзяржаўнай бяспекі. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У рэгіёнах Беларусі становяцца вядомымі прозвішчы прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Конкурентам громадского активиста Олеся Чигира по Бобруйской сельской выборчей окрузе номер 80 будет наместник старшини Могилевского облаканкаму Анатолий Глаз, поведомляя наш корреспондент Андрей Белогубов.
Абодвое Олесь Чигир и Анатолий Глаз в выпадку регистрации инициативных групп будут сбирать подписи громадян у свою подтримку. Кто будет сбирать подписи за Анатолия Глаза, пытается Олесь Чигир.
Это будут те люди, кто будет просто бояться тратить свою посаду, потому что вообще при уладе. Олесь цікава, як будуць гэтыя людзі збіраць подпісы, што яны будуць казаць выбарчыкам. Для беларускага чыновенства палата прадстаўнікоў з'яўляецца вось такім прэдпенсійным таборам. Аб нейкім такім кар'ерным росце патаргласт не думае. Гэта, хутчэй за ўсё, пошук месца працы перед пенсіяй.
Але Чыгір упэўнены, што па сканчэнні выбараў адбудзецца значнае амаладжэнне кіраўніцтва ва ўладных структурах вобласці. Меркаваным канкурэнтам старшыні рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгора Кастусёва па Шкловскай выбарчай акрузе нумар 90 будзе старшыня тутэйшага райвыканкаму Валерый Іваноў. У акруговай камісіі паведамілі, што спадар Іваноў, які Рыгор Кастусёў, падаў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Рыгор Кастусёў балетаванне старшыні райвыканкаму называе беспрэцэдэнтным.
Пашчыраць сказаць, такіх выпадкаў, па-моему, па Магілёўскай вобласці зусім не было. Яны ведаюць, што тут ён нічога не можа зрабіць як спецыяліст, там ён нічога не можа зрабіць як спецыяліст. Але для чалавека гэта будзе спакойна. Тёплое место, где он працует, будет спокойно пенсию. И они не смогли самореализоваться в этих посадах, которые занимают зараз. Безвыходная ситуация, хоть за все, примушает этих людей поступить таким чином, потому что все зависит от президента.
Меркуя Рыгор Кастусёў.
Претендент на кандидата в депутаты Ивейской округи номер 55 Иван Круг за Стравца поведомил свободе, что некоторые сябры его инициативной группы змушены отмовиться от удела у выборчей кампании. Причину высветлял наш властный корреспондент Михаил Корневич.
Со слов Ивана Крука, и он домовился с людьми из Заходя и уже подрихтовал список, как поднести на регистрацию. Однако сегодня некоторые из ягоных сябров поведомили, что не могут брать удел у выборчей кампании.
К ним приходил, что не говорить, понимаете, не говорить. Ну просто мы, мы уважаем, понимаем вас, но дело-то мы боимся потерять работу и тому подобное. Понимаете, уже кто пришел, говорится, ничего не говорит. Им сказали, и так деликатно сказали, не говорите, кто сказал что. Понимаете, как работает.
Иван Круг так само не захотел называть прозвища тех, кто отмовился от дела в его инициативной группе. Сказал только, что это два человека из Зивья. И он перекананы, что необходимую колькость людей для працы в своей инициативной группе знойде. Так само Иван Круг поведомил про свою скаргу в Островецкую прокуратуру на деяние мясцовой милиции. Нагадаю, 19 липеня милицианты Ашмянска РАУС отобрали у его улетки со дворотом АДС и со своим сдымком на другим боку. Такие деяния Иван Круг лечит незаконными.
У Гомельской советской выборчей окрузе номер 34 зарегистрировано 7 инициативных групп по сбору подписов за вылучение кандидатами у депутаты. А проча дзейного депутата от улады Ларисы Кузнецовой свои инициативные группы зарегистрировали вылученица АДС, керовник региональной организации АГП Василь Поляков и представник Европейской коалиции 40-годовый предпринимальник Александр Рубченя. Александр Рубчиня так потлумачив свой намір позмагатися за місце у парламенті.
Наскільки я понял, в парламенті не було ні одного предпринимателя, который знает все предпринимательские вопросы для того, чтобы вот участвовать в разработке данных законов. Та рабочая группа, которая на данный момент, согласно 148 указа, существует в республике, она только ставит предпринимателей конкретно перед фактом издания каких-либо указов и законов.
Артем Агафонов, який має намір балітуватися на Мінщині по Любенській виборчій окрузі номер 83, сьогодні отримав перемогу над міліціянтами. Раніше вони конфіскували у його інформаційні матеріали АДС і навіть завели адміністраційну справу. Однак місцева прокуратура признала гэтыя дзеянні незаконними. Артем Агафонов тлумачить.
Улёткі були видадзены мне назад, справа зачинена, і міліціянти, і сам прокурор просили пробачення.
Правовылучаць кандидатов у депутаты маюць політичные партии, працоўные коллективы и громадяне шляхам сбору подписов. Каб стать кандидатом у депутаты шляхам сбору подписов, треба собрать не меньше за 1000 подписов выборников. Я нагадаю, что выборы у палату представников пройдуть 28 вересня. Сярод затриманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы ж выклік з'яўляцца ў органы следства. Якія высновы беларускаму грамадству трэба зрабіць з хвалі беспадстаўных затрыманняў дэмакратычных актывістаў у сувязі з менскім выбухам? З такім пытаннем наш корэспандэнт Валер Каліноўскі звярнуўся да палітыкаў і аналітыкаў.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што цяпер трэба пераглядаць функцыі і абавязкі, метады працы беларускіх праваахоўных органаў і структур. Аднак пакуль улады ніякіх высноваў не зрабілі, кажа спадар Бяляцкі. Тым не меней ён перакананы, што істотную ролю вызвалення актывістаў апазіцыі, які падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня, адыграла грамадская салідарнасць, пратэсты апазіцыі, паведамленні СМІ. Правоабаронцы ж надалей будуць сачыць за тым, як ідзе расследаванне гэтай справы, кажа спадар Бяляцкі.
Мы будзем ўсё гэта публікаваць, паказваць, тым, каб не упакавалі каго-небудзь людзей малавядомых.
Справа аб выбуху будзе працягваць уплываць на выбарчую кампанію ў Беларусі, перакананы Алесь Бяляцкі.
У грамадстве, я думаю, большая значна нервознасць, незразумела, як будуць праходзіць зараз тыя акцыі, якія кандыдаты, дэпутаты збіраюцца праводзіць, я маю на ўвазе пікеты там і, можа быць, дэманстрацыі. Як будзе праходзіць збор подпісаў, таксама незразумела, вось як людзі будуць успрымаць па кватэрах вот гэтыя ўсе паходы.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначыў, што ціск на апазіцыю у сувязі з выбухам 4 ліпеня працягваецца. Ён звяртае ўвагу на тое, што адпушчаныя з ізалятара актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў датычнасці да выбуху ў Менску, прынамсі некаторыя з іх засталіся пад падпіскай аб нявыездзе. Разам з тым допыты іншых актывістаў апазіцыі па гэтай справе працягваюцца. Напрыклад, у нядзелю ў міліцыю ў сувязі з выбухам быў выкліканы сябра Сойму партыі БНФ Віктар Мязяк з Баранавічаў. Яго дапыталі і взялі біяметрычныя паказнікі. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Алесь Мех з Кобрыня і сябры ягонай ініцыятыўнай групы таксама атрымалі запрашэнні прыйсці ў міліцыю ў сувязі з выбухам у Менску.
Я думаю, што гэтае рэха выбуху будзе суправаджаць нас падчас усёй так званай выбарчай кампаніі.
Перакананы спадар Вячорка. На ягоную думку, апазіцыя павінна паслядоўна адстойваць свае ідэі і прынцыпы негвалтоўнасці.
Мы зацікаўленыя ў тым, каб мірным шляхам Беларусь перайшла да свабоды і дэмакратыі, каб гэтая нашую пазіцыю пачула як мага больш людзей. І каб людзі разумелі, што калі хтосьці з нашых сяброў, актывістаў, кандыдатаў у дэпутаты трапляе ў вязніцу, альбо яго пачынаюць цягаць у крымінальны вышук, у падаткавую інспекцыю, то гэта нешта іншае, як палітычная расправа з іншадумцамі.
І партыя БНФ, і апазіцыйная кааліцыя будуць прымаць рашэнні пра свой далейшы ўдзел у выбарчай кампаніі, калі рэпрэсіі будуць працягвацца, заявіў Вінцук Вячорка.
А тым часам сёння генерал-майор Сергей Гуреев з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі сказаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс», што следства не адмовілася ад распрацоўкі ніводнай з версіяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. Паводле Гуреева разглядаюцца тры групы версіяў, аднак ён адмовіўся іх называць, спасылаючыся на таямніцу следства.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. критик Язеп Янушкевич зрецензує зборник нарисів і успомінів під назвою «Вільня 1823-1824. Скрижовані пам'яті, присвячених справі філяматов». А у рубриці «Автори твор» ви споткаєтеся з прозаїком Францем Чіуком, який живе у Вітебську.
Дом літератора у нашому ефірі «Хвилина прес 20» одразу після випуску новинок. На інтернет-сторонці державного концерну «Білнафтохім» надруковані нові відпускні гуртові ціни на нафтопродукти. Звичайно, гуртові ціни ростуть паралельно з цінами на автозаправочних станціях, але гэтым разом узятая пауза. Так, гуртовий кошт бензину N80 разом з податком на доданую вартість визначений на узровні 2350 рублів за літр. АІ-92 – 2930 рублів, а АІ-95 – 3360 рублів. Експерти означають, що слідом за гуртовими цінами не в забаві виростуть ціни і на заправках. Далі Ігор Корній.
Все лето паліво дорожило уже двойче. 10 червня солярка виросла на рекордне 15% від попереднього кошту. У першій декаді липня ще на 10%. Ціни різних гатунків бензину за два підвищення у середньому виросли на 10%. Покуль на більшині автозаливочних станцій реалізуються старі запаси паліва, а кошти, позначені у парадку, датованим 6 липня. Нормаль 80 1850 рублів за 1 літр, АІ-92 2350 50 рублів, АІ-95 – 2670 рублів. Дизельне паліво на адзнаці 2100 рублів за 1 літр. Однак у концерні підтвердили, що треба бути готовими до неприємних зменів.
Інформаційний блок розміщений на сайті концерну.
Той, що зміщено у інформаційному блоку на сайті концерну відносно зміни гуртових коштів, справді має місце. Що тичиться зміни коштів при реалізації бензину у роздроб, сочіть за нашими повідомленнями, буде обвещено додатково.
Економіст Тетяна Манюнак каже, що чекати такого розвиття подіїв цілком реально. Нафтоперепрацовуючий завод у Новополоцьку на минулому тижні увогулі став на капітальний ремонт, а це значить, що увесь тяжар забезпечення кладеться на Мазир.
Заводи ж працюють з адмовною рентабельністю на внутрішній ринок, і на стані мазирський нафтоперепрацовуючий завершили червень з мінусом 10-13 мільйонів доларів. Ситуація доволі складана, улічуючи ще той факт, що солярку активно вивозили у Росію, удельники цього ринку, у Прибалтику, у Польщу. І вони вимушені були ось цей основний вид своєї найбільш прибуткової продукції повністю реалізовувати на внутрішньому ринку. Приміжні області, особливо вони активно вивозили, і там ми втратили заводи основний вид свого експортного товару.
На початку червня були введені обмежування на заправку соляркой за наявний розлік на автозаливочних станціях. Не більше за 100 літрів на кожну одинку транспорту. Гэтыя заходи були викликані тим, що білоруси активно вивозили солярку у інші держави, передусім в Україну. Коли у Білорусі літр диспаліва коштує 2130 рублів, то в Україні у еквіваленті 3136 рублів. Необхідність чергового підвищення коштів паліва традиційно аргументується ростом цінів на нафтопродукти на всесвітньому ринку. Але так само означається, що необхідно створити передумови, щоб заховати привабність поставок російської нафти на перепрацовку на білоруських НПЗ. Апроч того, як кажуть аналітики, причини істотного підвищення коштів на паліва криються в тим, що нафтові податки у Білорусі прив'язані до всесвітніх цінів на сировину, які неспинно ростуть. У виніку податковий складник у кошті літра бензину, поводлі експертів, вагається від 40 до 50%.
Розказував Ігор Корній. З вами Радіо Свобода, теми дня. Почалося влучення кандидатів у депутати Палати представників. Округові комісії будуть реєструвати ініціативні групи претендентів на кандидування у депутати до 24 липня. У мінських лікарнях залишаються 19 потерпілих при вибуху у Мінську. Поводлі прес-секретарки Міністерства охови здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжкім стані. Початок процесу над громадянином США адвокатом Еммануілом Зельцером призначений на 30 липня. Разом з Зельцером будуть судити і ягоную секретарку Владлену Функ. Процес, який буде вести суддя Дмитрий Климович, пройде у Менском городском суде за зачиненными дверима. Президент Венесуэлы Уго Чавес наведает с визитом Беларусь 23 липня. Сёння Менскі гарадскі суд вынес вердыкт канфіскаваць маёмасць бацькоў апазіцыйнага палітыка, намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Адразу пасля арышту Сергія Скрабца некалькі гадоў назад праваахоўчыя органы апісалі маёмасць, ягоную, ягонага брата і ягоных бацькоў. Бацькі былога дэпутата палаты прадстаўнікоў двойчы абскарджвалі пастанову аб канфіскацыі іх маёмасці, і двойчы суд Першамайскага раёну Менску прызнаваў іх заяву слушнай. Аднак сёння гарадскі суд прыняў процілеглае рашэнне, пастанавіўшы канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
На Мядзельшчыне трагічна загінуў намеснік старшыні таварыства беларускай культуры Літвы Валерый Місюк. Трагедыя здарылася 19 ліпеня ў дзень нараджэння Місюка. Яму споўніўся 31 год. Матэрыял памяці Валерыя Місюка падрыхтавала ў Вільні Таццяна Поклад.
Таварыства беларускай культуры Літвы панесло вялікую непапраўную страту. У 31 год адышоў з жыцця лепшы наш сябра Валерый Місюк.
Гаворыць Хведар Нюнька, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве, чыім намеснікам быў Валеры.
Валера прыйшоў да нас зусім маладым, яшчэ студэнтам. З першых дзён Валера актыўна ўлучыўся у працу таварыства беларускай культуры, праяўляючы нязломную энергію і ініцыятыву.
Валера гэта адзін з самых сумленных і чэсных людзей, якога я ведаў навогул на свеце. Гэта вельмі, вельмі разумны, вельмі інтэлігентны чалавек быў. Шмат каму ён павінен быць прыкладам такого інтэлігентнага беларускага чалавека. Ён шмат чаго рабіў дзеля суполкі беларускай у Вільні.
Так кажа сябра і калега Валерый Місюка Артур Яўмен. Валерый Місюк закончыў Віленскі тэхнічны ўніверсітэт імя Гедыміна, у якім і выкладаў і рыхтаваў ужо доктарскую дысертацыю. Валеры вядомы беларускі актывіст у Літве, арганізатар многіх значных беларускіх імпрэзаў як на мясцовым узроўні, так і міжнародных. Усе беларусы, з якімі я размаўляла гэтымі днямі пасля трагедыі, гаварылі аб тым, што Валерый Місюк ужо пачаў паспяхова рэалізоўваць сябе як лідар, здольны палагодзіць нязгоды мясцовых беларусаў і аб'яднаць беларускую дыяспару Літвы. Мастак і пісьменнік Олег Аблажэй, актывіст ТБК ад пачатку яго заснавання, кажа:
«Няправда, што мы живём у надта цяжкія часы. Няма цяпер ні голаду, ні холаду, ні эпідэмій. Але правда і тое, што часы ўсё больш працякнуты цынізмам, прагавітасцю, фальфам. Але ніякі падобны гэтаму бруд не прыставаў да Валеры. Гэты чалавек, як ніхто іншы, спакойна і разважліва мог вырашыць любую праблему, любую спрычку. Вырастаў лідар, да якога гарнуліся людзі з самых розных поглядаў і перакананняў. Такія асобы патрэбны як паветра, як жыццядайныя вітаміны любому грамадству, а тым болей беларускаму, разгубленаму і расколатаму не толькі дзяржаўнымі межамі. І вось яго няма. І як заўсёды ў такіх выпадках галаву свідруе пытанне: чаму ён? За што?»
Інжынер, спецыяліст у электроніцы Валерый Місюк загінуў у выніку трагічнага выпадку ад удару электратокам, калі адведаваў сваю бабулю на Мядзельшчыне ў самы дзень свайго нараджэння. Добра вядома, што Валерый ніколі не злоўжываў алкаголем і не паліў. Сябра Валерый Місюка, студэнт ЭГУ Артур Юдзіцкі, кажа:
«Я быў вельмі ўражаны, я не мог паверыць, што такое магло здарыцца з спецыялістам-інжынерам, нейка недарэчна з электрычным токам. Ну, магчыма, так склаўся лёс, магчыма, там нейкія былі іншыя абставіны». Валера был щирый, добрый человек, и он был заправдан патриотом незалежной демократичной Беларуси. Не глядячи на тяжкости удочинения с официальными белорусскими владами, и он все равно протягивал ездить на Беларусь, где и трагично загинул. Тяжко что-то сказать, когда от нас выходит совсем молодой человек, напереди у якого могло быть еще шмат справ громадских и особистых.
Это был надзвичай высокородный и разумный человек, які мог выступать на любом узроўні з любой трибуны. Яму светила выдатная службовая кар'ера. Валерий Місюк народился и жил в Вільні, але выдатно овладел белорусской мовой и постоянно ею користався. Был патриотом и демократом с великой литеры. Ён мой, дарэчы, однодумец. Нема слов, каб выразить нашу боль утраты для семьи и близких. Вечная тебе память, дорогий Валера.
Хведар Нюнька, старшыня Таварыства беларускай культуры Литвы, якое организовывая пахаванне Валеры Місюка, еще дадал, что за звестками можно звертаться по телефоне у Вильни 271-55-95. Валера Місюк будзе пахаваны ў Вільні, калі труну прывязуць з Беларусі.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Штодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы». Сегодня свои верши читая мастак и поэт, лауреат премии часопису «Дзеяслоў «Золотый апостроф» Рыгор Сітніца.
И коли не было уже ни слез, ни молитвов, ни слов, и он по воле поднялся и некуда тихо пошел. А и она промолчала и выгляду не подала, только дивным поглядом его до дверей провела. И проз лез бездорожный, небыто проз лес на простки, зим самота ля левой, туга каля правой руки. Ну а более никого, апроч гэтай дзіўнай родни, только Божие вока глядела на их з вышини. Ён ішоў и не ведаў, бо нават не думаў куды, и пасля не згадая, як выйшаў да нейкай вады, только штосьці непэўнае ў гэтай мясціне было, і вада не вода, а нібыта бурнатнае шкло, ды ў чарнелае лісце далёкага лета прывід, а ніяк не расквечвала вусцішны той краявід. На памежжаю долі, на ўскраіне лёсу свайго, ён глядзеў на ваду, і глядзела вада на яго. А з вачей нерухомых цякла, як густая смала, несуцешная роспач, што учора каханнем была. Ды ніякага болей ратунку той боль не шукаў, ён каханне былое з сябе нібы яд выціскаў, і харал нетутэйшы звінеў у аглохлых вушах. И с каханьем по кропле з яго вытякала душа. И зрабілася лёгка, ни болю, ни крыўдаў, ни слёз, только Божие вока за ім назирала з нябёс. А пасля ён вернулся, ніякі, звычайны такі, з ім ніхто каля левай, ніхто каля правай рукі. Ды паціху зажыў, як і тысячы іншых жывуць, як і ўсе патануў у будённых турбот каламуць, а ніколі не слухаў, што кажуць аб ім землякі, і не чуў, як скуголяць ягонай душы скразнякі, ды не мог зразумець, хоць па тым і не дужа тужыў, што сябрам і радні ён зрабіўся нібыта чужы, але хутка прывык і не надта дзівіўся з таго, што чамусьці знаёмыя не пазнавалі яго. А яны ўсё гадаюць, хто жартам, а хто і ўсур'ёз, ці напраўду ён згінуў, ці можа па праўдзе ў воскрос, і ўсё бачнае вока на іх пазірае з нябёс. На світязі вечар, і ціша такая, што лепей забыць, якое стагоддзе цяпер кватарантам у календары. І самае слушнае будзе тут проста гадзіну пабыць. І чуеш, душа мая, лепей нічога ты не гавары, бо што нашы словы адносна вялікае гэтай вады, што нашыя клопаты ўсе і праблемы, адна недарэчнасць, бо ў нас на зямлі усяго мітуслівыя дні і гады, а ў світязі вечнасць. І гэта не проста вада, падуладная вудам, чаўнам, не вадам, і гэта не так сабе дрэвы, што рэхам твой крок паўтарылі, бо кожнае дрэва і бераг, і камень тут маюць імя маладое Адам, бо кожная кветка і сцежка і хваля завуцца Марылей.
Свои вірші читав мастак і поет Рыгор Сітніца. Вибране значної читанки на протягу ліпеня і жнівня у ефіри «Свободи».